Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 28 nëntor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri, Kosovë dhe rajonet e tjera me popullat të shumicës shqiptare sot po shënohet 102 vjetori i pavarësisë. Me rastin e 28 nëntorit, e kemi përgatitur edhe një anketë me qytetarët në Prishtinë se cilin flamur e preferojnë më tepër, atë të Shqipërisë apo të Kosovës. Ka do të lëviz Moldavia pas zgjedhjeve të 30 nëntorit, ka Evropa apo Rusia? Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri sot po shënohet 102 vjetori i pavarësisë, me çrast po organizohen aktivitete të shumta kulturore e politike. Në kryeqytetin Tiranë, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, janë vendosur shumë flamuj, ndërsa ndërtesat e afërta janë pajisur me zbukurime të ndryshme. Zyrtarët e lartë të Shqipërisë në Vlorë kanë marrë pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit. Manifestime të ndryshme mbahen edhe në Kosovë, pastaj në qytetet me popullatë shumicë shqiptare në Maqedoni e në rajone të tjera. Shqipëria sot e feston 102 vjetorin e pavarësisë me pozicion më të mirë politik, diplomatik dhe perspektivë të qartë evropiane, ka shkruar kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi në rrjetin Facebook. Më tutje ai ka vlerësuar se bashkëdhjetarët tan, kudo që jetojnë, festojnë një ngjarje të madhe historike, ditën e flamurit, ditën e pavarësisë, dhe ka shtuar se kjo ngjarje ka frymzuar dhe kultivuar gjithsesi ndjenjen dhe idenë lirisë për vite me radhë, edhe në viset e mbetura jashtë Shqipërisë së 28 nëntorit 1912. Në fund, Hashim Thaçi të gjithë qytetarëve shqiptar, kudo që jetojnë, u uroi ditën e flamurit dhe ditën e pavarësisë. Ministria Jashtme dhe Integrimeve Evropiane e Malit të Zi ka vlerësuar se janë të papranueshme porositë e karakterit antirusë në mbishkrimet që janë paraqitur këto ditë në rrugët e kryeqytetit Podgoricë. Në njërën nga parullat me logon e NATO-s, gjendet edhe porosia më mirë banana në dorë se çizma ruse në qafë. Me çrast ishin të vizatuara banana dhe çizmja me flamurin e Rusisë. Ambasada e Rusisë në Podgoricë, siç kanë transmetuar mediat, ka kërkuar shpjegim lidhur me këtë mbishkrim nga Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi, ndërsa ministria është të përgjegjur se kjo është e papranueshme. Në pjesën lindore të Ukrainës ka vazhduar dhuna, përkundër armpushimit të arritur më 5 shtator ndërmjet të forcave qeveritare ukrainase dhe separatistëve prorus. Raportohet se dje në qytetin Donetsk janë vrarë një djalosh 12 vjeçar dhe një femër 55 vjeçare. Donetsk është qyteti më i madh që është nën kontroll të separatistëve prorus. Administrata e qytetit të Donetskut, që është arrestuar me qeverinë në Kiev, ka njoftuar se 12 vjeçari ishte vrarë në rrugë, ndërsa gruaja kishte humbur jetën kur një predhe ka goditur banesën e saj në një hapësirë që shumëherë është sulmuar nga të shtënat artilerike gjatë ditëve të fundit. Më së 4300 luftëtarë dhe civil janë vrarë në pjesën lindore të Ukrainës, prisë në muajin prill separatistët prorus i morën nën kontroll rajonet kufitare lindore. Afro 1 milion njerëz janë larguar nga kjo hapësirë, ndërsa ikja më e madhe është shënuar në 2 muajt e fundit ka njoftuar Kombet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Siç dëgjuat në bllokun e lajmeve, sot po shënohet 102 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë kuadër në Kosovë shpeshherë ka diskutime lidhur me flamurin kombëtar shqiptar dhe atë të Kosovës. Pjesa më e madhe e qytetarëve të anketuar thonë se në zemër e kanë në flamurin kombëtar shqiptar, por disa prej tyre shprehen se respektojnë edhe flamurin e Kosovës. Anketën me qytetarët në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapoli.
Në shkurt të vitit 2008, kur është shpallur pavarësia e Kosovës, Kuvendi dhe institucionet tjera për flamurin, stemën dhe himnin e Kosovës, që mpajtuar që të mos jenë një etnik, por më shumë të përmbajnë karakterin e simboleve që tregojnë orientimin e Kosovës si shtet pro-integrimeve euroatlantike. Por simbolet e Kosovës, pëlqimi apo kundërshtimi i tyre pas pavarësisë, vazhdojnë të jenë çështje të diskutimeve të ndryshme. Flamuri kombëtar me shqipojnë ngjyra kuqe zi dhe ai i Kosovës i kaltërt me hartë në mes dhe 6 yje që simbolizojnë të gjitha komunitetet në vend, nga qytetarët trajtohen në mënyra të ndryshme. Disa nga qytetarët thonë se janë shumë të lidhur me flamurin kombëtar dhe nuk mund ta krahasojnë me flamurin e Kosovës. Në një anketë për Radio Evropa e Lirë për festën e 28 nëntorit, kemi anketuar qytetar që japin mendimet e tyre lidhur me atë se a e duan më shumë flamurin kombëtar shqiptar apo flamurin e Kosovës. Djellza Kryeziu, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Normalisht që dojna kombëtarin, simbolizon flamurin ton taman që kina hek për qëtë ven. Jo më rrit normal me to, edhe jo më rrit me shpirt nacionalist.
Edhe Mirsad Fazliu, punëtori sigurimit, flet për atë se cili flamur ka më shumë vlerë për te.
Flamurin kombëtar.
Pse?
Më shë flamurin arrit kësh. Besaj që ja vlenë edhe me kom flamur. Masi në arrit një frymë shqiptare, me ndro që flamur, besaj që ja vlenë. Po basti veç që jashtë simbolishtetit në regull, po si flamur e du flamurin kombëtar.
Derisa Besa 20 vjeçare thot se fare nuk i pëlqen flamuri i Kosovës.
Kombëtar shqiptar. Zi më pëlqen më shumë edhe nuk më pëlqen i Kosovës.
Suzana Gashi 24 vjeçare sapo diplomuar në Universitetin e Prishtinës Dega Sociologjisë jep mendimin e saj.
Flamurin kombëtar shqiptar. Se jemi mësu me to, jemi rrit me to.
Flamurin e Kosovës
kuani? Respekt.
Flamuri kombëtar. Pasi që o konca i për cilin kanë luftu shumica edhe në fakt shumica e për kitë popull e nuk kanë luftu për këto kaltër dverdhe dhe barë. Po për këto me kështë me shqipojnë për që ato kena luftu jo për këto edhe pse na kanë ru shumë keqë.
Ka thënë Rina Morina 19 vjeçare studente, edhe Besim Kastrati e do më shumë flamurin kombëtar shqiptar.
Më shumë si kombëtar, kombëtar si në rrjedh, babë e babë gjithë e ka ndarë sa flamur.
Derisa Luan Lama, jurist me profesion rreth të dyzetave, thot se flamurin e Kosovës e respekton, derisa e don me zemër flamurin kombëtar shqiptar.
Qëtë dhe du flamurin, normalisht që e du flamurin shqiptar, të gjithë shqiptarve, qëtë dhe është flamurin në Shqipunjë.
Flamurin e Kosovës?
Flamurin e Kosovës, e respektoj.
Si do qoftë, sociologët në vend thonë se simbolet shqiptare nuk shprehin vetëm një refleksion politik të organizimit shtetror, por aty ka traditë, histori, emocion, ndalesa dhe mallëngjime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 43 sekonda, vazhdojmë emisionin. Kamatat e kredive në bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të jenë shumë të larta. Sipas ekspertëve të çështjeve financiare, ato po e pengojnë zhvillimin e bizneseve. Por rezultatet e Bankës Qendrore të Kosovës thonë se në periudhën e fundit ka pasur rënje të normave të interesit për kredi. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë me vite të tëra kanë mbajtur të larta normat e interesit për kredi që për ekspert për çështje ekonomike kanë vështirësuar zhvillimin e veprimtarive të biznesit, por edhe jo të favorshme as për kredit familjare. Normat efektive të interesit për kredi sipas raporteve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës fillojnë nga 10.8%, por kjo varet nga banka dhe lloji kredisë. Arben Mustafa, drejtori stabilitetit financiar dhe analizave ekonomike në Bankën Qendrore të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thosë në periudhën e fundit ka pasur rënje të kamatave të kredive.
Norma e interesit në kredi vazhdon në këtë periudhë ka qenë ngjashme si për ekonomitë familjare, për gjithsej kredit për ekonomitë familjare ka qenë 10.8%, që është nivel një ngjashëm me norma e interesit për kredit për ndërmarrjet, cilat kanë qenë në nivel prej 10.7%.
Nazmi Mustafa, lektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se ekzistojnë forma të ndryshme që mundësojnë uljen e kamatave për kredi, sidomos për biznese.
Të bëhet subvencionimi i normave të interesit, sidomos për ato prioritetet të cilat parashihen që do të jenë bazë të zhvillimit. Dhe arsyeja tjetër është se ekziston një marrëveshje, mund ta quaj, e pa shkruar, që për banka është interes që të jenë sa më larta normat e interesit, sepse u bien fitime.
Mustafa madje pohon se normat aktuale të kredive po vështirësojnë veprimtarinë e bizneseve, pasi sipas tij në Kosovë më të larta janë kamatat e kredive sesa norma mesatare fitimit tek bizneset që në shtete tjera ndodhe kundërta.
Ne në Kosovë nuk kemi një indikator të tillë, por në Evropë dihet për 15 vitet e fundit mesatari janë dikun cilët rreth 8% e fitimit, por asnjëherë nuk mundën me shkuar normat e interesit mbi këtë përqindje të bankat as komerciale as bankat tjera.
Edhe disa qytetarë konsiderojnë se kamatat për kredi janë jashtëzakonisht të larta. Nasser Selmani, shpuntor në sistemin bankar në Kosovë, thotë se bankat po mashtrojnë klientët e tyre.
Kamatat janë enorme. Kjo është diçka as abnormale soqë zdi për një ekonomist thjesht. Nuk ka shpjegim.
Me gjithë normat e larta të interesit për kredi, qytetarët e Kosovës janë të interesuar apo të detyruar të marrin kredi, qoftë kredi biznesi, familjar apo bujqësore. Shuma e përgjithshme kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale ka rritur në 1.85 miliard euro. Kredit për ndërmarrje vazhdojnë të kenë përqindjen më të lartë, pasuar nga kredit për ekonomitë familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Moldavi më 30 nëntor mbahen zgjedhjet parlamentare, por ky vend është thellësisht i ndarë. Disa janë fuqishëm për integrim evropian, ndërsa ka edhe të atill që i favorizojnë lidhjet e afërta me Rusinë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Gjasët që zgjedhjet e përgjithshme në Moldavi të përfundojnë me sfida juridike apo edhe me protesta, duket se ende janë reale. Gjykata e apelit e ka përjashtuar partinë proruse Patria, që do të thotë Adveu, nga pjesëmarrja në zgjedhje, pas kërkesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që kjo parti të eliminohet nga gara zgjedhore. KQZ-ja ka pretenduar se kjo parti në mënyrë ilegale i ka shfrytëzuar fondet e jashtme për ta financuar fushatën e saj. Në një video të 26 nëntorit që është paraqitur gjithashtu në faqen e Radios Evropa e Lirë për Moldavi në internet, dëgjohet se si lideri partisë Patria Renato Usati pranon se ai është nën kontrollin e shërbimit të sigurisë federale të Rusisë. Forcat e sigurisë moldavisë i kanë arrestuar 5 vetë të dyshuar për planifikim të dhunës pas zgjedhore. Policia ka pretenduar se ka konfiskuar revole, granata hedhës dhe një shumë të paspecifikuar të parave. Sipas policisë, 15 njerëz që dyshohet se janë pjesëtarë të një organizate jo legale ruse, ishin të involvuar në komplot. Megjithatë, edhe para këtyre zhvillimeve, koalicioni pro-evropian qeverisës në Moldavi dhe vëzhguesit e jashtëm patën tërhequr vërejtjen për mundësinë e demonstratave pas zgjedhore. Qeveria e Moldavisë tashmë i ka dhënë opozitës një mjet potencialisht të fuqishëm për protesta të tilla, duke vendosur që në Rusi të hapen vetëm 5 vend votime për zgjedhje, megjithëse afro 1 milion shtetas jetojnë atje. Mediat ruse tashmë e kanë akuzuar qeverinë në Kishinev se këtë po e bën me qëllim të sigurimit të falsifikimit relativisht legjitim. Por analisti në fondacionin Jamestown, Vladimir Sokor, mendon krejtësisht ndryshe. E vetmja që është interesuar në destabilizimin e Moldavisë është padyshim Rusia. Një Majdan i stilit rus mund të shkojë shumë në favor të Rusisë, tha Vladimir Sokor për programin për Moldavinë në Radion Evropa e Lirë. Zgjedhjet e 30 nëntorit janë test i vështirë për koalicionin pro-evropian të Moldavisë në qeveri, me që në votime mund të përcaktohet e drejtimi geopolitik i këtij vendi në të ardhmen. Ish ministri jashtëm i Rumanisë Teodor Bakonshi në këtë aspekt shprehet. Nëse përpara çdo kush mendonte se ishte e mundshme të pranohet dhe gjendet një balancim stabil ndërmjet lindjes dhe perëndimit, tash mendoj se votuesit duhet të bëjnë zgjedhje ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Kjo ndodhe me që ripërtritja në raportet e ndërmjet Washingtonit dhe Moskës nuk ishte e suksesshme dhe për shkak se po zhvillohen procese në rajon të cilat askush nuk dëshiron t'i shohë në Moldavi, i tha Radios Evropa e Lirë Teodor Bakonshi. Moska ka thënë se çdo ndryshim në statusin neutral të Moldavisë e konsideron të papranueshëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shqipëri, Kosovë dhe rajonet e tjera me popullatë shumicë shqiptare, sot po shënohet 102 vjetori pavarësisë. Hashim Thaçi ka vlerësuar se Shqipëria feston me perspektivë të qartë evropiane. Ka do televiz Moldavia pas zgjedhjeve të 30 nëntorit, ka Evropa apo Rusia? Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.